Tämän 12. sunnuntain helluntaista evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumista luvusta 18. Nousemme sitä kuulemaan. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorin tekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Kertomus kahdesta miehestä rukoilemassa. Jeesus opetti paljon käyttämällä vertauksia ja kertomuksia. Usein ne liittyivät johonkin tiettyyn tilanteeseen ja oli osoitettu erityisesti joillekin paikalla olleille kuulijoille. Tämän päivän kertomuksen Jeesus kertoi muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja jotka väheksyivät muita. Eli ihmisille, jotka olivat varmoja siitä, että he kelpasivat Jumalalle, ja jotka pitivät itseään muita parempina Jumalan edessä. Toki Jeesuksen kertomukset aina olivat myös sellaisia, että niissä on jokaiselle jotain opittavaa siitä, millainen on Jumala, millainen on ihminen, mikä elämässä on tärkeää ja niin edelleen. Välillä kysytään ja mietitään sitä, että miksi Jeesus opetti niin paljon vertauksilla ja kertomuksilla. Miksi hän ei vaan sanonut suoraan, niin kuin asia on. No kyllähän Jeesus sitäkin teki, mutta ehkä kertomukset saivat ihmiset kuuntelemaan ja mietiskelemään asioita vähän enemmän ja pitempään, kun Jeesus olisi suoraan vaan täräyttänyt esimerkiksi tämän päivän evankeliumin tilanteessa, miten asiat ovat. Vaikka kyllähän tämän päivän kertomus on aika suoraan sanottu ja myös kohdistettu. Yleensä kun kuuntelee kertomusta, alkaa mielessään asettaa itseään kertomukseen. Alkaa samaistua johonkin kertomuksen henkilöön, asettua jonkun puolelle. Alkaa miettiä, kuka minä olisin tuossa kertomuksessa ja samalla sitä, millainen minä olen, miten minä toimin tai mitä minä tekisin tuossa tilanteessa. Juuri tähän meitä haastetaan tänään 12. sunnuntai helluntain jälkeen. Itsensä tutkiminen on päivän otsikko. Päivän luonnehdinnassa sanottiin muun muassa, että Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämän tapaamme. Jumalan sana neuvoo, aika lempeästi sanottu, neuvoo meitä arvioimaan itseämme ja elämän tapaamme. Maailmasta löytyy valtavasti neuvoja, ohjeita, vinkkejä siitä, miten tulisi elää, jotta olisi onnellinen, jotta olisi hyvä elämä, elämä ihan isolla e-kirjaimella. Niin kuin sanotaan. Muuta elämäsi ja itsesi, kirjallisuus, koulutukset ja kurssit ovat valtava bisnes. Meille luvataan onnea, rakkautta, rahaa, menestystä, ystäviä, poikkuutta, terveyttä, pitkää ikää, mitä milloinkin, kun vain noudatamme tiettyä ohjelmaa ja tiettyjä periaatteita elämässämme. Meille luvataan varsin helposti muutosta elämäämme ja siihen, millaisia olemme. Mutta sitten käytännössä ja varsinkin pitemmän päälle seurauksena on usein pettymys, lässähdys, ehkä jonkin ajan päästä uuden asiantuntijoiden ohjeiden mukainen yritys. Näistä suosituista elämäntapaoppaista, kirjoista ja muista käytetään nykyään nimeä self-help-kirjat. Self-help, eli itsensä auttaminen. Luin erään kirjan kesällä ihmisestä, joka oli tyytymätön itsensä ja elämäänsä, ja joka oli jo elämänsä aikana lukenut paljon näitä self-help-kirjoja, mutta sitten todennut, että ei niistä oikein ole apua ollut. Sitten hän ajatteli, että kyllä hän on lukenut niitä kirjoja, lukiessaan innostunut, mutta onko hän todella toiminut kirjojen ohjeiden mukaan? Että onko se siitä kiinni, että ei ole apua löytynyt? Hän totesi, että ei ole. Ja asetti sitten itselleen haasteen, että seuraavan 12 kuukauden aikana hän kokeilee 12 eri asiantuntijan ja self-help-oppaan keinoja ihan kunnolla. Aina yhden kuukauden ajan hän toimii tarkalleen niin kuin kirjassa neuvotaan tekemään. Ja niin hän alkaa sitten tehdä. Yksi kirja kuukaudessa ja eläminen ja toimiminen sen ohjeiden mukaan. Tuo kirja, joka kertoi tästä ihmisestä, oli kiinnostava, koska moni kokeiltavista itseapukirjoista oli ajatuksiltaan tuttu. Ja ehkä osan ajatuksia on itsekin tullut joskus kokeiltua tai mietittyä. Kirja oli humoristinen, mutta myös jollakin tapaa surullinen, koska kokeilun tulokset eivät olleet tälle ihmiselle sellaisia, mitä hän oli toivonut ja odottanut. Ei niistä oikein apua tahtonut löytyä. Mikä sai tuon kirjan päähenkilön etsimään muutosta elämäänsä ja itseensä monista elämäntapaoppaista ja muista? Miksi me ihmiset niin monesti helposti kiinnostumme, kun joku lupaa, että nyt 5 asiaa, joiden avulla sinä saat sitä ja tätä, muutut täydelliseksi ihmiseksi, tai ainakin melkein. Onko kyse loppujen lopuksi siitä, että kelpaanko minä? Rakastaako joku minua oikeasti? Olenko minä riittävän hyvä tai edes ihan ok? Niinhän meille opetetaan, että ihmisen yksi perustarpeista, ehkä perustavin niistä perustarpeista, on tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi pienestä pitäen. Jos saamme osaksemme muuta kuin oikeanlaista rakkautta ja hyväksyntää, siitä seuraa yleensä sisältäpäin kalvava, syvä riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden tunne, mistä puolestaan seuraa monenlaista ahdistusta ja käyttäytymistä. Yritystä miellyttää muita viimeiseen asti, olla kiltti, jolle kaikki käy, tai riippuvuutta johonkin korvikkeeseen, jolla yritetään täyttää sitä rakkauden kaipuuta, joka sisimmässä kumisee. Tämä kelpaanko minä -kysymys on toisaalta tietysti aika helppo, mutta toisaalta hyvin vaikea, ainakin minulle, sekä teoriassa että käytännössä. Kelpaanko minä Jumalalle -kysymys oli mielessä myös päivän evankeliumin kertomuksessa. Kelpaanko minä Jumalalle -kysymys oli pakahduttavana taimmaksi seisomaan jääneen publikaanin sisimmässä. Fariseuksen mielessä ei ollut kysymystä siitä, kelpaanko minä Jumalalle. Hänen rukouksensa kaikki tietävän Jumalan edessä oli itse kehua ja toisten paheksumista. Hänen katseensa ja ymmärryksensä ulottui siihen, mikä näkyy päällepäin. Hänen katseensa ja ymmärryksensä ei ulottunut pinnan alle, sisimpään, ei omaansa eikä muiden. Jeesus sanoi vertauksen jälkeen, että toinen miehistä lähti kotiinsa vanhurskaana, eli Jumalalle kelpaavana, toinen ei. Publikaanin rukous oli Jumalalle mieluinen, sellainen, jota hän meiltä ihmisiltä odottaa. Miksi? Lyhyt vastaus Raamatun sanoin päivän Uuden testamentin tekstistä roomalaiskirjeen 3. luvusta, jonka äsken kuulimme. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Kaikki, eli jokainen meistä ihmisistä, jokainen ennen meitä, jokainen tällä hetkellä elävä. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ei kukaan meistä voi kelvata Jumalalle, joka on pyhä, jossa ei ole mitään vääryyttä omin teoin. Vaikka kuinka luettelisimme, mitä kaikkea hyvää olemme tehneet, mitä kaikkea pahaa jättäneet tekemättä. Kukaan ei voi kelvata Jumalalle sellaisena kuin on. Raamatun opetus ihmisen syvimmästä rakkauden kaipuusta liittyy ihmisen Jumala-suhteeseen, siihen kysymykseen, kelpaanko minä Jumalalle, joka on minut luonut, minulle elämän antanut. Onko minulla välit kunnossa Jumalan kanssa, suhde yläkertaan kunnossa, niin kuin sanotaan. Ja jos tuo suhde ei ole kunnossa, ei sitä pysty mikään muu asia korvaamaan. Vaikka kuinka yrittäisin, vaikka mitä tekisin. Jos Jumala-suhde ei ole kunnossa, olen aina syvimmällä sisimmässäni rikki. Mikä sitten auttaisi, jos kukaan meistä ei kelpaa Jumalalle sellaisena kuin on? Siihen antaa vastauksen päivän evankeliumi, siihen antaa vastauksen päivän roomalaiskirjeen kohta. Eli miten se jatkui tuo, mitä siinä roomalaiskirjeessä sanottiin. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Oliko se selkeästi sanottu vai oliko se vähän vaikeasti kuitenkin sanottu? Paavalilla monesti jotenkin tuntuu, että hän yrittää suoraan sanoa asiat niin kuin ne on, mutta usein se sitten menee vähän vaikeaksi, tulee pitkiä lauseita ja vaikeita sanoja. Mutta tuosta roomalaiskirjeen 3. luvusta se minun mielestä avainjae vielä kokonaisuudessaan. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Kyse on armosta. Jumalan rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Armo on toisaalta aika helppo asia, mutta toisaalta hyvin vaikea, ainakin minulle. sekä teoriassa että käytännössä. Jeesus opetti kertomuksen avulla. Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Armahdettuina jokainen meistä kelpaa Jumalalle. Armahduksen voimme saada vain lahjaksi, vain pyytämällä, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ojentamalla kädet ehtoollispöydässä ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, jotka on meidän puolestamme annettu ja vuodatettu. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.